O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro savdo-sotiqni kuchaytirish niyatida. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston O'zbekiston uchun yangi bozor bo'lishiga diqqat qaratmoqda. U bu haqda Afg'oniston bilan chegaradosh hudud Surxondaryo viloyatiga qilgan safari davomida gapirgan. Toshkent Afg'onistonga mahsulotlar yetkazishga ixtisoslashgan yirik xalqaro logistika markazini ishga tushirish va turli bitimlar imzolash vazifasi yuklatilgan rasmiy delegatsiyani Afg'onistonga jo'natishga hozirlanmoqda.
Qo'shni Afg'oniston davlati prezidenti eng og'ir kunlarimizda qo'rqib ketganlari bizga bo'lgan elimizga hurmat, prezidentimizga bo'lgan juda katta e'tibor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni Afg'oniston bilan hamkorlik bo'yicha munosabati marhum Karimov davridagidan biroz farqli, asosan iqtisodiy manfaatlarga tayanayotgani bilan diqqatli ko'rinadi. Surxondaryo viloyatiga qilgan safari davomida chegara yaqinida bunyod etilgan xalqaro logistika markazi bojxona posti bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan hamkorlikka mamlakat uchun yangi bozorlar topish zaruratiga ahamiyat qaratgan.
Dunyoning eng katta muammosi bu bozor topish. Har bir davlat o'zini mahsulotini sotish bo'yicha juda katta harakatlanadi. Biz ana shu bozor topish nuqtai nazaridan oldin o'zimiz sharoit yaratsak, har bir hududda mana shunday qilib. Mana shu birinchi boshlanishi. Eng katta maqsadimiz mana bu yerda shuncha sharoit yaratilgani, kelajakda birqarorlikni va savdo-sotiqimizni rivojlantirish bo'yicha bu yerda shu tamojniy punkt tashkil qilganimiz. Xalqaro maqom berganimiz O'zbekistonda mana shu liberallashuv nuqtai nazaridan savdo sotiqini va eksport salohiyatini ko'paytirishga katta zamin yaratdi.
Degan Shavkat Mirziyoyev. Muvaqqat prezidentga ko'ra barcha sharoitlarga ega xalqaro logistika markazi bojxona terminalining ishga tushirilayotgani iqtisodni liberallashayotganidan darak. Afg'oniston bilan hamkorlikda savdo qayta jonlanadi. Bu borada esa qo'shimcha bitimlar imzolanishi rejalashtirilgan.
Qo'shni Afg'oniston davlati prezidenti eng og'ir kunlarimizda qo'rqib ketganlari bizga bo'lgan elimizga hurmat, prezidentimizga bo'lgan juda katta e'tibor. Shuning uchun mana yaqinda tashqi ishlar vazirimiz Bryusselda ko'rishib, yana bir marta kelgusi hamkorligimizni yana mustahkamlash nuqtai nazaridan katta kelishuvlar va biz o'ylaymiz, yaqinda bizni tashqi ishlar vazirimizni vakillari borib Afg'onistonga hamkorligimizni kelgusiga rivojlantirish bo'yicha katta bitimlar qo'l qo'yildi.
Degan jumladan Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga qilgan safari chog'ida O'zbekiston delegatsiyasini Afg'onistonda o'tkazgan rasmiy uchrashuvlari haqida ma'lumotlar oz. Odatda bunday muzokaralar xalqaro anjumanlar doirasida yoki uchinchi davlatlar vositachiligida kuzatilgan. Shu ma'noda Mirziyoyev nazarda tutayotgan delegatsiyaning Afg'onistonga safari ikki o'rtadagi hamkorlikda yangi sahifa ochishi mumkindek. Afg'oniston bilan hamkorlik O'zbekistonning G'arb, jumladan AQSh bilan aloqalarida ham ahamiyat kasb etib kelayotgan masalalardan. G'arb NATO qo'shinlari uchun Afg'oniston bilan temir yo'l vositasida tutashgan O'zbekiston chegarasi muhim o'rin tutadi. Bu temir yo'l Afg'onistondagi xalqaro harbiy koalitsiya uchun asosiy ta'minot tizimi vazifasini ham bajarib bergan. Xalqaro qo'shinlar, noharbiy uskunalar shu yo'l vositasida olib chiqilgan edi. Qurilishi bir muncha avval boshlangan xalqaro logistika markazi Afg'onistonga mol yetkazish, saqlash va yuklashga ixtisoslashgan markaz hisoblanadi. O'zbekiston tomoni dunyo standartlariga javob berish ta'kidlanayotgan bu logistika markaziga xalqaro maqom bergan. Afg'onistonga yuk yetkazishda asosiy tranzit yo'li bo'lishiga umid qilinyapti.
Eng katta bu yerda maqbul joyi katta-katta zaxiralar bor, xolodilniklar bor. Shu bizni yetishtirgan mahsulotlar bir yerda turib, agar saqlansa, biz kerak paytida eksportga mana shu yerdan jo'natib, Olambar Surxondaryo salohiyatini, iqtisodiyotini kerak bo'lsa, davlatimizni iqtisodiyotiga mutlaqo boshqacha yo'nalish va mana shu qilingan hamma qarorlarni natijasi va natijadorligini oshirish bo'yicha juda katta ish qilinadi.
5-oktyabr kuni Bryusselda o'tgan donor davlatlar ishtirokidagi xalqaro konferensiyada Afg'oniston barqarorligi uchun moliyaviy ko'mak ko'rsatish masalasi muhokama qilingan edi. Unda ishtirok etgan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Afg'onistonni quvvatlashga tayyorligini aytgan. Abdulaziz Komilov avvalroq BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishidagi chiqishida Afg'onistondagi vaziyat haqida, xususan Bu mamlakatda barqarorlik o'rnatishda ko'maklashishga va'da bergan donor davlatlar o'z majburiyatlarini bajarishi muhimligi haqida gapirib o'tgan edi. Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyoga tahdid solayotgani marhum prezident Karimov tomonidan ko'p ta'kidlangan. Bu pozitsiya Toshkentning Afg'onistonga nisbatan o'ta ehtiyotkorona munosabati shakllanishi bilan birga Karimov davridagi geosiyosiy muvozanatga ham xizmat qilib kelayotgan tamoyillardan biri edi. O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirishi lozimligi 8-sentyabrdan O'zbekistonni vaqtincha boshqarayotgan Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi dastlabki bayonotlari. Bu yondashuv ko'proq iqtisodiy manfaatlarga asoslanayotgani bilan diqqatli ko'rinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.